og velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid er Katrine.
Hej, Marie.
Hej.
Min lille hvide.
Hej, Katrine. Oh,
min lille hvide knop.
Min lille med smør, med tandsmør.
Ja, selvfølgelig. Findes der andre slags?
Ja. Det gør der ikke. Nej. Og Katrine, det er jo faktisk lidt sørgeligt, fordi nu på fredag, den 5. maj, 2023, der er det sidste gang i Danmark, at vi har en fridag på store bededag.
Altså, i 2024 er det jo bare kollektiv pirkedag.
Det sagde du, ikke jeg.
Jeg kender mit folk.
Ja, og det har vi jo selvfølgelig lavet et afsnit om, fordi at den slags skal jo ikke gå sådan upåagtet hen.
Nej, på ingen måde.
Nej, og det er jo ikke en populær beslutning. Det er en beslutning, som den nuværende regering har begrundet hovedsageligt ud fra et økonomisk synspunkt.
Det er for jenserne.
Årsag. Ja. Men sådan i befolkningen generelt, tror jeg, det er sådan rimelig upopulært. Ikke fordi, som vi kommer ind på senere. Altså, det er jo ikke fordi, tror jeg, at de fleste, de kommer til at savne stor bededag som en dag, hvor at vi bare virkelig går meget i kirke og beder helt vildt meget. Men fordi, at i dag, der er det jo et kærkomment pusterum i en travl hverdag. Så det kommer vi til at savne.
Ja. Yeah. Og mange har jo stillet spørgsmålet, at altså, kan politikere i virkeligheden fjerne en helligdag og sige, ikke mere? Og nu er vi jo en podcast, der handler om historie og ikke om jura endnu. Så det korte juridiske svar er, det kan da godt.
Ja,
og så kan du komme med det lange historiske svar på, kan de det?
Man kan sige, det er sådan set emnet for den her podcast. Altså det, eller det her afsnit af podcasten. Ikke mindst fordi, at i forbindelse med afskaffelsen af store bededag og al den debat, der har været i forbindelse med det, så er der poppet sådan en del myter og faktisk decideret usande historier op til overfladen.
Fake history news.
Fake history news, som jeg tænkte, at vi måske kunne ligesom få udryddet på en eller anden måde, få slået en pind igennem. Og så i det her afsnit, der lover vi simpelthen, at I får intet mindre end sandheden om stor bededag. Det er stort. Så får I oveni også historien om en meget brutal helligdagsreform, som fandt sted i 1770. Og venner, det er ikke så kedeligt, som det lyder. Og fordi det, der er rigtig sjovt ved helligdagsreform i 1770, ikke Katrine? Det er, at dengang... Det er, okay, måske ikke på den måde sjovt. Okay. Sådan lidt mere høhø sjovt, eller
okay.
Pudsigt. Det er, at dengang som i dag, der var det faktisk en trussel fra Rusland, der ansporede en nedskæring i antallet af helligdage. Er det ikke sjovt?
Så det jeg kan høre, det er, at russerne tager vores helligdage.
Ja.
Og Marie, med de ord fornemmer jeg, det er tid til... kontekstklokken. For
yes.
Lad os starte med det helt, helt basic. For hvad er en helligdag i virkeligheden?
Ja, og der tænker jeg, altså det er jo, det folk, de tænker måske, jamen det ved vi da godt. Men det ved folk måske alligevel ikke helt, fordi ifølge lex.dk, så er en helligdag en offentlig og religiøs festdag. Den har afsæt i bibelske begivenheder. Det er dage, som fejres med gudstjeneste, og hvor befolkningen har fri fra arbejde. Det er vigtigt. I 2023, altså i dette herrens år, vi befinder os i PT, der har vi i alt 11 helligdage, som ikke ligger i weekender. Det skal jo siges, at sådan traditionelt set, så er søndag jo sådan set også en helligdag.
Den skal i hvert fald holdes hellig.
Det er vist nok sådan betegnet som den første helligdag, der nogensinde blev indført, og nu er det jo bare ligesom en del af en weekend. Men ja, det er ligesom vores, det er den hellige dag, den ugentlige hellige dag. Så ud over den, så har vi så i 2023 11 helligdage. Men det synes vores regering jo så åbenbart er for mange. Så i 2024, der har vi kun 10, når Stor Bededag den så fjernes.
Jeg tænker jo, nu hvor vi fjerner Stor Bededag, kunne man gøre min fødselsdag til en helligdag? Sådan på forskud, fordi så kan folk ligesom vende sig til, når jeg overtager verdensherredømmet, at det er en helligdag.
Ja, det kunne man i princippet godt, fordi at, det har jeg faktisk ikke skrevet, men altså i princippet. Fordi udover at vi har religiøse helligdage, så har vi faktisk også noget, som hedder værtslige helligdage. Og værtslige, det er jo et ord, som er alt det, som ikke har noget med kirken at gøre. Og en værtslig helligdag, det er for eksempel i morgen, er det 1. maj. Det er en værtslig helligdag. Jeg ved godt, ikke alle har fri 1. maj, men i princippet er det en værtslig helligdag. Første, eller hvad, ikke første nytårsdag, men bare nytårsdag, altså, eller er det første nytårsdag? Altså,
jeg ved det ikke, nytårsdag. Jeg kan aldrig finde ud af det. Nej. Der.
Besværligt. Også en værtslig helligdag. Har ikke noget med religion at gøre. Så altså, der er forskellige dage. Grundlovsdag, også en værtslig helligdag. Katrine Stemanns fødselsdag kunne i princippet også godt være en værtslig helligdag.
Jeg synes, vi skal placere det som en bobler.
Det kunne vi godt. Det kunne vi godt. Om ikke andet, altså vi fejrer den jo i podcasten.
Ja, men det antal helligdage, vi har i dag, det er jo faktisk allerede den ultimative light-udgave. For inden reformationen i 1536, der var antallet af helligdage massivt. Man fejrede naturligvis alle de store bibelske begivenheder. Der var jul, der var påske, der var pinse. Men der var jo også alle de her helgendage, og de havde deres egen festdage. Så man kunne jo både have det ene og det andet. Det er lidt ligesom, når man rejser sydpå til de her sådan eksotiske katolske lande. Og man så kan gå ude en dag og tænke, hvor er alle folk dog henne? Og så er det, fordi det er Jomfru Marias hunds fødselsdag eller et eller andet.
Undskyld til katolikker. Det er ikke fordi, vi skal
skæmme jeres fødselsdage. De har regnet den ud, for de har nok helligdage til at... Altså, de er kloge. Katolikkerne har regnet ud på det punkt.
Det er bare ærgerligt, hvis man nu er katolik, der bor i Danmark, fordi så, man ligesom, så kan man ikke bare have fri alle de der dage. Så er man ligesom fastlåst af folkekirkens festdage. Jeg har virkelig forsøgt at finde ud af, hvor mange festdage man havde, eller hvor mange helligdage man havde i middelalderen. Og jeg tror, min konklusion er, at det ved man ikke helt med sikkerhed. Altså, der er nogle af de der store, fastlagte, altså jul, påske, pinse. Og så er der selvfølgelig også nogle andre af de store helgener, som man har fastlagte datoer på. Men derudover, så har der været helt utrolig mange sådan lokale helgener. Altså, så der har været byer, landsdele, regioner, landsbyer har haft deres egne skytshelgener. Måske et eller andet fiskersamfund har haft deres egne helgener. Og der har ligesom ikke været, som der er i dag, sådan en fuldstændig regelret. Her holder du fri. Her arbejder du lov. Og hvis man kigger på, nu nævnte du selv de katolske lande, hvis man kigger på for eksempel Italien, så den dag i dag, eller i den katolske kirke generelt, ikke bare Italien, i den romersk-katolske kirke, lad os sige det sådan, så er der over 40.000 helgener i dag. Og selvom antallet er vokset temmelig meget siden middelalderen, så har der altså også allerede dengang været temmelig meget pres på kalenderen.
Jeg overvejer lige nu meget seriøst, om man skulle skifte båd. For man kunne godt tilrettelægge en kalender, hvor man faktisk ikke behøver så arbejde af religiøse årsager.
Ja,
jeg tror, det kunne man godt. Nonne, nu jeg tænker over. Nu jeg lige sagde det højt, kunne jeg høre, at det var nonnelivet.
Ja. Det er jo sådan set dem, der bare holder...
Der er fødselsdag hver dag, hvis du er nonne.
Der er fødselsdag hver dag, ja.
Ej, det er smukt. Og det er bare ikke så smukt fra et økonomisk perspektiv. For man havde jo ikke statsoverenskomster eller faste månedslønninger dengang i middelalderen. Så man kunne ikke bare lige sige, jeg tjekker ud. Det er Sankt Josef af Fiskens fødselsdag i dag, så jeg kan ikke. Sorry. Og, altså, man kunne ikke bare tjekke ud. Så folk havde ikke råd til at holde fri så mange dage om året. Man skal ligesom have en opsparing for at holde fri. Det var sådan early retirement, ja, hvis man gik ind i det der.
Det var ikke fri med løn dengang.
Nej.
Det var simpelthen, det var selvbetalte fridage, kan man sige.
Og det kan du jo også gøre, hvis du er bedre dertil nu, Jørgen.
Ja, det kan du jo sagtens gøre. Det kan du godt gøre. Og der var jo også nogle andre udfordringer, kan man sige, ikke? Fordi, altså, dengang i middelalderen og meget langt op i tid, så for eksempel i Danmark, så var det største erhverv, det var jo landbrug. Og der kan det bare godt være besværligt, altså hvis...
Høsten venter ligesom, ikke på nogen.
Høsten venter ikke på nogen, bortset fra, at du altså ikke kan arbejde den og den og den og den og den dag. Det var også en udfordring. Så da reformationen kommer i 1530'erne, så får man jo så en oplagt lejlighed til lige at drosle en lille smule ned i forhold til alle de her helligdage. Og reformationens fader, vores gode gamle elefanthader Martin Luther, som vi jo her i podcasten har den opfattelse af, var gennemført træls.
Han var en sur mand.
På mange måder. Han var en sur mand, en sur, bitter mand. Han var også sur på det her område, fordi han var jo sådan af den opfattelse, at alle festdage skulle bare droppes. Altså, der var søndag, og søndag var ligesom den dag, som ifølge Bibelen skulle holdes hellig. Og så behøver man ikke alt det andet snask.
Kunne Martin Luther ikke
lide jul? Stået? Nej. Martin Luther havde elefanter. Martin Luther havde fester. Jeg ved ikke, hvad han kunne lide, men han var en rigtig kedelig person.
Han var heller ikke særlig glad for jøder eller kvinder.
Nej. Jamen, der var, altså, jeg tror bare generelt set, at der var, altså, det kan jo være, vi bliver nødt til at lave et afsnit om ham, fordi... Altså,
jeg
der
tænker, vi bare laver afsnit om ting, Martin Luther ikke kunne lide.
Men ja, eller giver selv den udfordring at finde ting, han faktisk godt kunne lide. Jeg tror, det bliver et kort afsnit, men jeg ved det ikke. Det ikke. Nå, men altså heldigvis så lyttede man kun en lille smule til Martin Luther, fordi man var sådan lidt, det er alligevel lidt for drastisk bare at skære alt væk. Altså, der var nogen dengang, de sagde, men altså julen, det er da meget festligt. Det er da okay. Så derfor så besluttede man altså at beholde, man skar en del væk, men man beholdte de største af de her festdage.
Man skal også, måske vi lige skal indskyde, at julen var jo også noget anderledes dengang. Det har vi et afsnit om, at den godt kunne være en lille smule løsluppen. Så jeg kunne måske godt forstå, altså nu var Martin Luther ikke, nu så han jo ikke fra et dansk perspektiv, men på landet dengang, så var julen sgu noget spændende.
Det var en anderledes, der er sådan lidt modsætningsforhold imellem det, som ligesom bliver beskrevet om, hvordan man skal afholde jul eller helligdag generelt, og hvordan man så rent faktisk gjorde det. Og det kan vi også komme ind på lidt senere.
Ikke ulig i dag, vil jeg lige sige.
Ikke ulig i dag, nej.
Nå, tilbage på sporet. I 1686 sad den sjællandske biskop Hans Bakker og syntes, at kalenderen igen var sandet til i helligdage. Han var sikkert sådan lean-konsulent-agtig i virkeligheden. Så han foreslog, at man simpelthen indførte en ekstraordinær bededag. Man effektiviserede det her helligdagspjat, som samler og afløser en lang række andre bededage. Og så laver man det altid med et bededag. Ja. Det var faktisk meget lean.
Det var lean, ja. Og det er jo en vigtig pointe, det her, ikke? Fordi det var altså ikke, og vi gentager ikke, Christian den 7. berømte livlæge, Johan Friedrich Struensee, så indførte stor bededag. Det var ikke ham. Han gjorde noget andet, og det vender vi tilbage til. Men ikke, det var altså Hans Bakke i 1686, der indførte stor bededag. Eller reelt set var det jo sådan set kongen, der indførte stor bededag. Men som en anden god lean-konsulent kom Hans Bakke ligesom med forslaget til kongen og sagde, det her er en god idé. Og så sagde kongen, oh yeah.
Ganske godt. En anden vigtig pointe her, det er, at selvom helligdagene de var arbejdsfri, så var de ikke lige med afslapning og hygge uden pligter. Det er ikke ligesom i dag, hvor jeg på fredag sidder i mit undertøj og spiller PlayStation og spiser videre fra i går. Det var noget lidt andet. Der var nogle forpligtelser omkring den her bededag.
Ja, altså fordi man kan jo sige, at altså, det kunne godt være, at hvis du er typen, som synes, at gudstjenester, det bare er lige med hygge og afslapning, så var det altid os. Men det var sådan, og sådan havde det faktisk været siden middelalderen, og sådan var det også i 1686, der var kirkepligt. Det vil sige, at du skulle komme til gudstjenester og messer. Og hvis du ikke kom, eller hvis du forsøgte at snige dig udenom på den ene eller den anden måde, så vankede der bøder. Altså, og jeg har faktisk læst et sted også, at ud over bare bøder, altså så kunne man også, man kunne faktisk ende i gabestokken, hvis man ikke kom til gudstjenesterne.
Det gabestokken flyttede ind i kirken, så man sad i gabestokken inde i kirken?
Nej, dog ikke. Nej,
altså, det synes jeg ville være en god straf, kirken, faktisk.
Så hele menigheden kunne ligesom komme forbi og spytte på dig, fordi du var sådan en, der ikke kom til gudstjenester.
Ej, nej, nej, nej. Og vi skal jo huske, at det var jo små lokalsamfund, og sognepræsten og kirketjeneren, de vidste godt, hvem deres flok var. De vidste godt, hvem de skulle holde øje med. Jeg kommer også fra en lille by. Altså, jeg kommer fra et sted, hvor man skulle passe på, hvor man satte sig i kirken, fordi faste pladser. Og
ja,
der blev holdt øje med, om alle var til stede. Og derudover så sørgede kirketjenerne for, at ingen tog sig en lille lur under gudstjenester. Man kunne ikke sidde på bagerste række lige og møfle lidt sammen. Nej, 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 nej. Så kom de med kusten og så
Ja, lige præcis. Og man skal jo også tænke på, at altså, i dag, der var en gudstjeneste, hvad, en times tid, sådan noget.
Ja, det kommer an på, om der er dåb med.
Det kommer an på, om der er dåb med. Men der er sådan forskellige elementer, og der sker sådan en del under sådan en gudstjeneste, ikke? Og sådan har det heller ikke været dengang. Altså, de kunne godt være meget lange, for det var faktisk, nu kan jeg ikke huske årstallet, men det var sådan relativt sent. Altså, vi taler måske 1600-1700-tallet, jeg kan ikke helt huske det, at der kom en grænse på, hvor lang præstens prædike måtte være. Og umiddelbart så var det, at den ikke måtte være over en time. Så vi har altså at gøre med en gudstjeneste, hvor at præsten må stå og snakke fra prædikestolen i en time.
Ej, jeg kunne lige forestille mig før det der, så slog han bare op i Bibelen. Vi starter ved kapitel 1.
Ja.
Og så har vi skabelsen, og så kører vi.
Men prøv at høre her, altså det forklarer også virkelig, og, altså inden reformationen, ikke, så foregik gudstjenesterne jo på latin. Så der stod præsten jo bare og pladrede løs på latin, og der var jo ingen, der forstod, hvad han sagde. Og så er det jo, man forstår, hvorfor der var alle de her kalkmalerier inde i kirken, fordi altså, man skal ligesom holde sig vågen i al den her tid, og altså, i det mindste har man sørget for, at der var lidt tegneserier, man kunne kigge på imens.
Ja, men nu siger jeg bare, hvis du har gået i den kirke hele dit liv, så tror jeg også, det er begrænset, hvor meget du har lyst til at se på det. Altså, heldigvis så døde man jo også tidligere. Men
det gjorde man
alligevel. Det var sådan noget, hvad jeg ville tænke.
Men en anden detalje også ved kirkegang i gamle dage, det var også, at det der med, at man sidder ned under gudstjenesten, det er faktisk også relativt nyt. Så man stod op. det var ikke fedt. Altså, helligdage var faktisk ikke specielt fedt i gamle dage. Det altså, er...
Nu siger jeg ikke, at der er undskyldninger for at tage euforiserende stoffer, men lige der kunne jeg godt unde dem at spise nogle svampe, før de tog ind i kirken og bare stod og trip fuldstændig ud og kigge på
de der kalkmalerier, de blev sådan... Altså, man kan godt nogle gange tænke sig, at dem, der har lavet kalkmalerierne, havde gjort det. Altså, de er rimelig syrede, nogle af dem. Nå, igen, tilbage på sporet. Kongen, han synes, at ham her, den sjællandske biskop, forslag om at lave en stor bededag, det var altid. Så sådan blev det. Men Katrine, hvordan, nu har vi allerede været lidt inde på det, men hvordan skulle man så holde stor bededag?
Ej, Marie, du har givet mig anledning til at bruge kontekstklokken på en forkert måde nu. Fordi det startede dagen før klokken 18, hvor kirkeklokkerne de ringede, og alt... kirkeklokken. Nej, det var en forkert kirkeklokke. Undskyld. Sådan. Sådan. Det var løst. Det var mig, der...
En enkelt kirkeklokke, ja.
Ja, der var lige noget sidstader, fordi det var aften, og så kom kirkeklokken. Ja. Det var et fuldt lydbillede, det her. Og kirkeklokkerne ringede, og alt handel og udskænkning, det skulle stoppe. Der var ikke mere indkøb, og der var ikke flere bajer.
Nej, så er det slut. Og næste dag, så fik man altså travlt, fordi at man skulle til intet mindre end 4 gudstjenester i løbet af dagen. Der var en morgengudstjeneste, der var en højmesse, som jeg har glemt at se, hvornår er, men er det ikke ved en titiden eller sådan
noget? Jo, det er en titiden.
Tror jeg nok. Så morgengudstjenesten er jo tidligt om morgenen, så har vi højmessen, så har vi også en tolvprædiken, så det har jo været omkring middagstid, går jeg ud fra. Og så slutter man af med aftensang, og jeg tvivler på, at det var ikke, så tager vi lige en folkevise og synger hyggeligt sammen. Det var ikke fællessang.
Nej. Men nej. Det vigtigste ved store bededag, vederne. Var det sådan en håndvede, man fik, eller hvordan fungerede det?
Ja, det kan man godt sige. Fordi altså, der var jo arbejdsfri, og den slutter jo allerede dagen før store bededag, klokken 18 der, og det galt jo også bagerne. Og dengang så var der jo ikke alle, der havde ovne i deres huse, så man var ret afhængig af at få frisk brød fra bageren hver dag. Det var sådan lidt luksus set med nutidens øjne, men lidt luksus er det også okay, man havde dengang, trods alt, i en verden fyldt med pest og kolera. Så folk, de kunne ikke få frisk brød, fordi bagerne, de skulle holde fri. Så derfor så bagte bagerne de her hvedeknopper, som folk så de kunne købe dem inden klokken 6, dagen før store bededag. Og så på store bededag kunne de så selv varme dem op, når de havde tid på et tidspunkt mellem alle de her forfærdelige lange gudstjenester. Og faktisk så hed de her videre dengang, de hed ikke videre, de hed tvebakker. Og det kommer sig af tve, som jo betyder to, og så bak, som betyder bagt. Så det er sådan en ting, der er bagt to gange. Og dengang så spiste man jo så altså de her videre på selve storbededag, ikke aftenen før. Altså jeg vil ikke udelukke, at der er nogen, der har spist dem aftenen før, fordi frisk.
Ja, de er jo lækre, når de er frisk.
Men det var altså meningen, at de skulle gemmes det dagen efter.
Okay, så det var sandheden om store bededag, den store reveal her. Ja. Den blev altså indført i 1686 af Hans Bakke, og ikke i 1770 af Struensee. Men
ja.
Der er rimelig stor forskel på de her to fortællinger. Så hvordan er det opstået, at man... Hvor er det smoking gun? Hvor er det, vi tager fejl henne?
Ja. Men det kan man egentlig godt forstå, fordi i 1770, der går Struensee amok på helligdagene igen.
Eller, og kongens kone.
Og kongens kone i øvrigt. Han havde svært ved at begrænse sig. Okay, det er muligvis lidt en forsimpling. Vi bliver nødt til at tage den her fra begyndelsen, kan man sige. Fordi, og det er der, hvor at, som i dag... Der, ja, tak. Det begynder... Ligesom i dag, som jeg også nævnte i indledningen, med en trussel fra Rusland.
Ja, for i 1762, der skete der noget usandsynligt. Karl Frederik af Slesvig-Holstein, eller Karl Friedrich af Slesvig-Holstein-Gottrup, bliver zar af Rusland. Bum.
Ja, yes, sådan. Historien om de slesvig-holstenske hertugdømmer og Danmark er kompliceret. Jeg sad lidt og tænkte på, om man ligefrem kan kalde det Danmarks Palæstina-problem. Det kan godt være, at det er sådan lidt overdrevet. Men det har gennem tiden haft... Altså, det er et kompliceret forhold. It's complicated. Yeah. Så lad os bare sige, at på det her tidspunkt i 1762, der er forholdet mellem Danmark og de slesvig-holstenske hertugdømmer rimelig køligt. Danmark har faktisk erobret Gottorp-slægten, som er dem, der ligesom er fyrsteslægten i de slesvig-holstenske hertugdømmer. Danmark har erobret deres hovedbesiddelse, som er slottet Gottorp, ligger i Slesvig. Så det er rimelig iskoldt lige på det tidspunkt.
Og problemet opstår, fordi som hertug, der kunne Karl Frederik ikke rigtig gøre så meget ved det. Hertug er ikke særlig højt op i den her rangering af ting, folk, der kan gøre noget mod andre ved landet.
Men som, og plus, han har ikke særlig stor...
Du har ikke en hær. Altså, du har ikke særlig meget. Men så får man den store hat på. Så bliver han zar. Og så har han jo lige pludselig masser af magt, masser af penge, et stort militær, og han vil have sit hjem tilbage for de grimme danskere.
Yes. Så der går sådan cirka et halvt år i 1763, hvor man opruster, man flytter tropper rundt fra grænserne og hen til det ene sted og hen til det andet sted, og måske kommer russerne, måske kommer russerne ikke, og nu er der set nogle troppebevægelser her og der. Og der foregår også et hektisk diplomati. Og så lige pludselig, lige så hurtigt som den er opstået, så forsvinder den her trussel fra Rusland.
Ja, for i Rusland, der var man egentlig ikke særlig interesseret i en krig. Og zarens hustru, Katharina, senere den store, hun griber chancen og tog magten fra sin mand ved et statskup. Og, nå ja, så fik hun også slået ihjel senere. Han var også lidt en hængerøv.
Men han havde været træls gennem længere en periode, ikke?
Han var en hængerøv. Og det er så lidt en anden historie. Det gemmer vi til det store Katharina-afsnit.
Det gør vi. Så tilbage i Danmark, der kunne man åndelettet op. Der var ikke nogen krig på vej. Men udgifterne til militæret, de var eksploderet i den her periode, fordi man jo havde oprustet, og skulle ligesom hele tiden være i beredskab. Så der var simpelthen slået et kæmpe hul i statskassen.
Ja, og for at lukke det her hul, så tager man jo fat i de værktøjer, man har, og så siger man, hvad med en ekstra skat, kære danskere? Det bliver I så glade for. Og mod altså alle forventninger, så var beslutningen om ekstra skat ikke særlig populær.
Nej, og udover at den ikke var særlig populær, så var det også virkelig en dråbe i et hav. Altså, der var brug for væsentligt mere for at komme i nærheden af at lukke det her hul i statskassen. Så man begyndte også at sælge ud af statens, underforstået kongens, værdier. Og herunder er det primært hans land og hans slotte. Og i den forbindelse, bare sådan en lille sjov arbejderbej, som lokale hernede fra Lolland Falster vil vide måske, er det i den sammenhæng, at man frasælger krongodset på Falster, fordi indtil da har hele Falster hørt under kongen, det har været hans ejendom, og også slottet i Nykøbing, som jo så bliver revet ned. Suk.
Men det var langt fra nok, og man måtte finde andre måder. Og ved du, hvad man gjorde? Man nedsatte simpelthen en kommission.
What?
Det skulle simpelthen bare komme ned fra himlen med svar, ligesom Gud kom med tavlerne til Moses, og så havde man svaret, og så virkede det. Ligesom vores nuværende regering, der vil løse alt med kommissioner.
Og alt kan løses, alt med, en kan løses med en kommission.
Og den her kommission fik øje på helligdagene, da de gik igennem og tænkte, der var mange helligdage.
Ja, det var rigtig mange helligdage. Og på det her tidspunkt, så efter 1686, og nu er vi så i slutningen af 1760'erne, der har Danmark altså 20 helligdage, som ikke ligger fast på en søndag. Det er der jo nogle af de her påske og halløj, der gør. Der var selvfølgelig de tre store højtider, jul, påske, pinse, og de havde faktisk hver tre helligdage. I dag har vi jo kun første og anden juledag, første og anden påskedag, første og anden pinsedag. Dengang havde de også tredje juledag, tredje påskedag og tredje pinsedag. Ja. Derudover så var der en række andre helligdage, som var knyttet til både Jesus, hans liv og levned, og hans mor, Jomfru Maria.
Derudover, der blev årstiden skiften markeret med fester. Maria bebudelsesdag den 25. marts og Sankt Hans den 24. juni, Mikkelsdag den 29. september, og selvfølgelig julen. Så man havde også lige et ekstra lille sæt der.
Det havde man, og der var muligvis også andre, som ikke lige har været nævnt i de lister, som jeg har set.
Ligesom også havde en helligdag hver gang, man skiftede til en ny form for overtøj. Altså, nu skal jeg have shorts på, helligdag.
Ja.
Ej, nu kan jeg ikke have shorts på mere, helligdag. Ej, nu skal jeg have jakke på, helligdag.
Ja. Præcis. Og faktisk en af, altså nu har vi også nævnt det her Maria bebudelsesdag 25. marts, og det er jo både en helligdag, som er knyttet til årstidsskiften og til Jomfru Maria selvfølgelig, og det var der også en anden en, der var, og det var, jeg tror det er renselsesdag, Maria renselsesdag, som var 2. februar, og det er jo køndelmisse, så man fejrede også lige køndelmisse
ved at fejre
Jomfru Maria. Det var effektivt. dem var der flere af. Og så var der jo faktisk også Allehelgen, 1. november. Det var også en helligdag, som man fejrede. Og så havde københavnerne også lige en ekstra helligdag, den 23. oktober, hvor man simpelthen havde sådan en man havde sådan taksigelsesdag for slukningen af Københavns brand i 1728.
Sådan.
Den havde de lige fået oveni.
Og kommissionen konstaterede, at der var rigtig mange dage, hvor folk de kunne arbejde rigtig meget i stedet for at dankdere den. Så kommissionens argumenter for en helligdagsreform, den faldt i tre kategorier. Der var økonomiske årsager, der var religiøse årsager, og der var moralske årsager.
Ja, og de økonomiske årsager, de var nærmest en til en det samme, som Mette Frederiksen og regeringen de præsenterede i forbindelse med deres afskaffelse af store bededag. Hvis der var flere arbejdsdage, så ville der komme flere penge i kassen. Det vil i det her tilfælde i 1700-tallet siger man, at det vil øge samfundets velstand. I dag der var det vist nok noget om, at vi skulle forhøje vores forsvarsbudget. Lidt et stretch at sige, at det øger samfundets velstand, men det kommer nok lidt an på øjnene, som ser.
Et andet økonomisk argument var det, vi i dag faktisk vil kalde konkurrenceevne. For Danmark var nemlig langt fra de første til at afskaffe helligdage. Gennem 1660'erne der havde man skåret ned på helligdage i flere europæiske lande. Og det havde jo tilsyneladende medført en øget produktivitet og flere penge. Så man kunne sige, man kunne pege ud på Europa og sige, jamen se, det virker jo. Lad os gøre det.
Præcis. Jamen plus, og det var så i øvrigt 1760'erne, bare for at være irriterende.
Ej, det men, var så irriterende.
Men, det var så irriterende. Og det var også det der, jamen der kunne man jo se, at det faktisk havde øget deres produktivitet og så videre. Og hvis, hvad skal vi sige, hvis man i nogle af de tyske delstater arbejdede, eller tyske lande, whatever, arbejdede 50 dage, og man i Danmark kun arbejdede 45 dage, altså så kan man jo godt se, at det var svært at konkurrere med tyskerne, ikke?
Ja, så det er det altid.
Så kunne man ligesom sige, hey, ja, præcis. Så var der jo selvfølgelig de religiøse argumenter, og de handlede især om de helligdage, som fejrede Jomfru Maria, fordi det var lidt en sten i skoen. De helligdage, sagde man med rette, jo var en del af den katolske dyrkning af Jesu mor. Og dem mente man ikke hørte hjemme i et moderne protestantisk land, og det kunne de jo sådan set godt have en altså, det var okay. Okay argument.
Ja, og derudover så havde man jo en del udfordringer med at få folket til rent faktisk at holde helligdagene hellige. Ligesom i dag, så bruger man dem faktisk på ting, man gerne selv vil. Fordi selvom det var bestemt ved lov, og der vankede bødestraf eller gabestok, så snede folk sig der udenom og brugte tiden på kortspil og druk. Nogle, de gik jo endda så vidt, de arbejdede, eller andre guddommeligheder. Altså, puha. Og kommissionen mente, at hvis man skar ned på antallet af helligdage, så ville det, så ville det være nemmere rent faktisk at få folk til at holde dem hellige, i stedet for at de bare drak eller arbejdede.
Ja, puha. Præcis. Ja. Og endelig så var der jo et moralsk argument. Man bekymrede sig utrolig meget om befolkningens moral dengang.
Ja, tydeligvis. Det var nødvendigt.
Heldigvis kan man sige, at det er så ikke et argument, der præger diskussionen i dag. Jeg tror nok, at der var nogen, der ville få på kassen, hvis de begyndte at snakke om befolkningens moral i dag. Men kommissionen der i 1700-tallet, de var meget inspireret af datidens sådan toneangivende oplysningstænkere. Det var så nogen som Voltaire og Diderot og Adam Smith, som jo måske sådan lidt delvist med rette jo bliver kaldt for liberalismens fader. Og alle de her geasers, de talte for, at lediggang, altså ja, det var spild af tid, og det førte til moralske laster og forsømmelse af religiøse forpligtelser.
Ja, så folk ville med andre ord opføre sig bedre, hvis de var tvunget til at arbejde.
Præcis. Og selvom man kan sige, at som jeg lige nævnte, at man i dag ikke snakker så højt om befolkningens moral, laster og ikke mindst synd, så gennemsyrer den her holdning jo i virkeligheden stadig vores samfund. Altså, hvor jeg sad og tænkte på, altså, hvis man ser på, hvordan vi som samfund generelt, og nu tænker jeg jo ikke på enkeltpersoner, men sådan generelt, ser med sådan lidt afsky på arbejdsløse, som sådan nogle nasserøve, der ikke laver noget. Det er sådan næsten på grænsen til menneskeligt affald, hvis man ikke har et rigtigt arbejde. Altså, så er man virkelig uleset i vores samfund. Og det har altså rødder tilbage i oplysningstiden. Det synes jeg faktisk, det var sådan en aha-oplevelse, jeg lige fik, mens jeg researchede det her.
Altså, hvis alt går galt, så kan du skrive en PhD om arbejdsløshedens kulturhistorie.
Præcis.
Men, ligesom i dag, så kunne kommissionen jo kun fremlægge et forslag til reform. De kunne ikke bestemme, hvilke helligdage, der skulle afskaffes. Så de kan bare sige, afskaff nogen. Vi ved ikke hvad. Ja. Tag nogen.
Nej, præcis. Men så er det jo heldigt, at man havde Generalkirkeinspektionskollegiet.
Vil du lige sige det igen?
Jeg elsker det, bror. Generalkirkeinspektionskollegiet.
Jeg kan altså, lige sige det igen.
Generalkirkeinspektionskollegiet. Du skal ikke optage det.
På din, ja, op, det er på en podcast, sound, det ved du godt, ikke?
Nå, ja, okay, men ligesom, du har optaget andre ting, jeg har sagt, som bliver afspillet ved lejlighed.
Ej, det kunne jeg aldrig finde på.
Lord. Masser af lort. Præcis.
Har jeg lavet en knap på mit meget dyre soundboard, hvor der bare står Marie Lort? Det har jeg da nok.
Ja.
Nå, tilbage på sporet.
Tak. Ja, ja. Generelt Kirkeinspektionskollegiet, man ved, det er vigtigt, når liksen er høj. Det var et forvaltningsorgan, hvor der sad to embedsmænd. Der sad Københavns biskop, og så sad den kongelige hofpræst. Og det var i det her forum, at den endelige reform, den ligesom begyndte at tage form.
Ja, for her diskuterede man også lidt videre. Embedsmændene, de ønskede for eksempel, at der blev sløjfet så mange helligdage som overhovedet muligt om sommeren og efteråret, hvor der var travlest i landbruget. Igen, høsten venter ikke på nogen. Og det var jo bare det største erhverv i Danmark, så det var også der, man ligesom skulle tilpasse og skrue på knapperne for at få mest effektivitet ud af reformen.
Ja. Hofpræsten, han var jo sjovt nok sådan den mest rabiate af dem, og han kunne sige Luther. Fordi han sagde, at Bibelen jo faktisk kun krævede én ugentlig hviledag, som skulle holdes hellig, og man behøvede derfor ikke andre helligdage end søndagen.
Altså, tør man sige, at han var fuld af Luther gode idéer? Det synes de andre dog var lige i overkanten. Man mente for eksempel, at det var nødvendigt med mindst to helligdage i forbindelse med de store højtider, så alle i husstanden for eksempel kunne komme i kirke.
Ja, og det er jo også, det lyder måske sådan lidt spøjst, men der har vi jo allerede snakket om, at de her gudstjenester, det var jo ikke små, korte ting. Man lige hurtigt gik til en formiddag-agtigt, og så var man hjem igen. Det var en længere affære, og der var også flere af dem. Og der blev altså nødt til at være nogen hjemme på gården, mens det her det stod på. Fordi ligesom, altså man skulle jo undgå, at der kom ildebrand, og man skulle se til dyrene og den slags ting. Så det der med, at så kunne den ene halvdel af husstanden gå i kirke den ene dag, og den anden halvdel af husstanden kunne gå i kirke den anden dag. Det var smart tænkt.
Ja, og til sidst der nåede de frem til en løsning, der blev godkendt af kongen. Altså, reelt var det jo så hans livslæge Struensee, der havde magten på det her tidspunkt. Men det var ikke ham, der fik ideen.
Det fremgår faktisk ikke særlig tydeligt, om det er ham, der får ideen. Nå. Faktisk, i alt, hvad jeg har læst om helligdagsreformen, der bliver Struensee stort set ikke nævnt med et ord. Så måske har han bare fået æren for det på et eller andet tidspunkt, fordi det ligesom var ham, der måske førte pennen til sidst, da den blev vedtaget. Men det kan være, der sidder nogle historikere derude, som kan korrekse mig, eller ved bedre. Det er der garanteret.
Det er der altid.
Det er der altid. I Tyskland, der var man som sagt også i gang med at skære ned på antallet af helligdage visse steder i Tyskland. Og man skal jo lige huske på, at Tyskland på det her tidspunkt ikke er et samlet land. Det består af et kludetæppe af kongeriger og hertugdømmer og alt muligt. Og der er selvfølgelig også stor forskel. Og den sydlige del er og var dengang også stadig katolsk, så de rørte ikke ved nogen helligdage, mens at de nordlige lande, de var protestantiske og ikke havde nogen problemer med at fjerne nogen helligdage. Og i Tyskland her, der var der flere steder, hvor at de her reformer, de blev sendt ud, og i bedste tyske stil, så blev der så blev der ligesom til det her også sendt sådan en flere sider lang argumentation ud, som præsterne de ligesom skulle læse højt i kirkerne og sådan noget, for ligesom at få befolkningen med. I Danmark, der var man lidt mere effektiv og tænkte, det gider folk ikke at høre om, så man klarede det på nogle få linjer. Og nu citerer jeg sådan på lidt oversat dansk, altså til nutidsdansk. Skønt deres, altså helligdagenes, anordning kan have et gudeligt øremærke, er de dog blevet mere anvendte til lediggang og laster end til sand gudstyrkelse. Hvorfor det er bedre, at de efter andre protestantiske landes eksempel bliver anvendt til en arbejde og nyttig gerning?
Ej, hvor er det smukt.
Jeg tænker, den tager med det bare.
Hun copy-paste den ind i noget chat GTP og sige, omskriv det her til nutidssprog.
Præcis.
Lev med det.
Ja.
Ved helligdagsreformen i 1770, der blev alt 9 helligdage afskaffet og 2 dage flyttet. Og nu får jeg lov til at læse en lang liste op.
Ja, det er
dejligt. De afskaffede helligdage var 3. juledag, 3. påskedag og 3. pinsedag. Det var Hellig Tre Kongers dag, det var den 6. januar, Marie Renselsesdag, den 2. februar, Sankt Hans dag, den 24. juni, Maria Besøgelsesdag, jeg læste som besøgelsesdag første gang i øvrigt,
ja.
2. juli, og Mikkelsdag den 29. september, og alle helgens dag den 1. november.
Ja. Mange af dem her kender vi jo stadig, de står stadig i kalenderen, men vi har altså ikke fri på dem længere. Så var der jo som sagt 2 helligdage, der blev flyttet, og det var Maria Bebudelsesdag. Altså, jeg tror nok, at det ikke er den dag, hvor Helligånden kommer og siger til hende,
jo. At hun... Jeg kan godt lide, at man flytter dagens...
Eller måske ikke Helligånden. Der er en engel, der kommer ned og siger
Gabriel.
Til hende, at hun er blevet gravid.
Altså, man kan også sige, jeg synes jo, det er frækt, at man flytter en helligdag, som ud fra biologiske synspunkter skulle ligge 9 måneder før juleaften.
Det kan man sige. Det ved jeg ikke, om den gjorde...
Yes.
Ja, det er bare fordi, nu kan jeg kan ikke tælle tilbage. Den lå den 25. marts. Do your own math. Men altså, den blev flyttet til den 5. dag i påsken.
Det betyder jo så også, at hun enten går over tid eller under tid hvert år. Det er forkert. Det synes jeg faktisk ikke er okay.
Men måske mere realistisk.
Men så
altså,
også...
de fleste førstegangsfødende, de føder jo ikke på terminsdato, vel? Altså, det gør de færreste fødende.
Nej, men stadigvæk. Der bør være orden i sagerne.
Nå, der var så også den her særlige Københavner-dag, taksigelsesdagen den 23. oktober. Den blev flyttet til første søndag efter den 23. oktober. Så det var ligesom, okay, vi har alligevel fri om søndagen, så kan I lige gøre det her, når I,
ja.
Når I så... Altså, I behøver ikke have jeres egen festdag eller fridag der.
Så den hurtige matematiker kan regne ud, at 11 ud af 20 helligdage røg med reformen i 1770. Og det betød, at antallet af årlige arbejdsdage blev øget med lidt over 3%. Og på det her tidspunkt, der var det jo en kæmpestor forøgelse af produktiviteten.
Ja. Ja. Det betød noget. Det betød faktisk virkelig noget. Men så er det store spørgsmål jo så. Hvordan reagerede befolkningen på det her? Fordi vi kender jo godt den reaktion, som befolkningen er kommet med i dag. Den er jo været sådan lidt blandet i virkeligheden. Der er nogen, der er sådan lidt, vi behøver heller ikke store bededag. Og så er der andre, der var sådan, vi vil virkelig gerne have store bededag, fordi vi kan virkelig godt lide videre.
Ikke at arbejde.
Eller bare holde fri, og ja. Ikke at arbejde. Vi skal arbejde mindre, vi skal ikke arbejde mere. Det er ligesom også et godt argument. Og hvordan reagerede man så der i 1770? Man kan sige, at på det tidspunkt var der jo ikke sket en så stor eller massiv ændring af kirkeåret siden reformationen. Og det var jo altså 250 år tidligere. Der var jo ingen levende mennesker på det tidspunkt, der kunne huske reformationen.
Ja.
Så, eller hvordan det havde været før reformationen.
Altså, det er jo lidt overraskende, fordi der var... Altså, selvom det var en voldsom nedskæring, så var der overraskende få protester. Altså, det vi har kunne finde, det er en enkelt teologistuderende, der skrev nogle meget ophidsede skrifter. Sådan lidt Facebook-indlæg-agtigt faktisk i virkeligheden. Og derudover så var der nogle præster, der protesterede i Norge. Og selvfølgelig er det her jo heller ikke en tid med rigtig ytringsfrihed. Og jeg kunne godt forestille mig, at man ikke rigtig havde lyst til at offentlig gå ud og sige, det er da noget lort, det her.
Ja.
Men der, der var altså ikke... Det havde jo også været en kritik af kongen og hans beslutninger, og af den kongelige hofpræst, og jeg ved ikke hvad. Men alligevel er det påfaldende lidt, også når man tænker på de revolutionære strømninger, der er i Europa på det her tidspunkt.
Mm. Ja. Ja, det er rigtigt. Og man kan sige, altså, min tanke er lidt, at måske sådan befolkningen var okay med det. Altså, man skal jo huske på det her med, at for befolkningen var det jo ikke fridage, de mistede. Det var selvbetalte, du skal gå i kirkedage. Altså, de var jo forpligtet til at gå i kirke flere gange om dagen i nogle tilfælde. Og de måtte jo heller ikke drikke, de måtte ikke spise god mad, og de måtte ikke spille spil og den slags. Og en ting er, at man gjorde det alligevel, men der var jo også en del, der rent faktisk holdt sig til reglerne og ikke gjorde noget af det, man ikke måtte. Så man kan sige, at ligesom jeg også nævnte i indledningen, hvor at de her helligdage i vores moderne tid bliver set som lidt som et pusterum i vores travle hverdag, så var det altså ikke rigtigt dengang. Så måske har de bare været sådan, fedt nok, altså så slipper vi for at gå så meget i kirke.
Ja, det kan jo være, at man faktisk så det som en befrielse og flere penge.
Det er jo også. Det tror jeg faktisk, man gjorde. Altså man, og bønderne, de har jo været sådan lidt, hvor er det rart, at vi ikke hele tiden bliver afbrudt i vores arbejde, fordi vi skal i kirke.
Så kan man også have styr på høsten, og det er det vigtigste.
Lige præcis, ja. Og så, som du kan se i noterne her, Katrine, så har jeg lige noteret nogle vilde kirkefakta.
Jeg elsker, at du bruger udtrykket vilde kirkefakta.
Ja, og det var det er fordi, jeg tænkte, at det var noget, som jeg synes var ret sjovt, men som ikke rigtig lige passede ind i resten. Og det her med kirkepligten, det her med, at man var tvunget til at gå i kirke, jeg var bare ret overrasket over, at det faktisk først blev ophævet i 1845. Det synes jeg var sent. Jeg ved godt, at 1845 bevares, det også længe siden. Men det er stadig sent i forhold til mange ting, synes jeg.
Ja, for søren. Ja, det er jo...
Og så var det...
Ja. Ja, det er meget... Men altså, håndhævede man det ind til 1845, eller var man sådan lidt loose på det?
Nej, altså, det tror jeg ikke. Argumentet for at ophæve tvungen kirkegang i 1845 var, at der var alligevel ikke nogen i flere generationer, der havde gjort det.
Altså, nej, lige præcis.
Så man kunne lige så godt lade være. Man var ligesom opgivet, man havde opgivet det. Det var, der var folk ligesom...
Ej. Ja, ja.
Hyrden havde ikke rigtig styr på sine får længere.
Nej. Jeg kan godt forstå, at det er lidt problematisk.
Ja. En anden ting, der overraskede mig helt vildt meget, det var, at indtil 1991, det, var det det år, du blev født?
Nej, jeg blev født i 90. Jeg var et år der.
Du var et år gammel. Der galt det faktisk, at hele langfredag, og påskedag efter klokken 6, og pinsedag efter klokken 6, og juleaftensdag efter klokken 16, og hele første juledag, der måtte man ikke afholde offentlige forlystelser, optog med musik, underholdning på beværtningssteder, motorløb, eller gymnastik og idræt med professionelle deltagere. Så der var ligesom, der var sådan lidt af det her gamle, vi skal holde det her helligt, der må ikke foregå alle de her synde, ting og laster og dårlig moral.
Det, skal det er jo ligesom lukkeloven, altså.
Jamen, lukkeloven er jo så en af de sidste dele af sådan en dansk helligdagslovgivning. Fordi den begrænser jo stadigvæk handel på søndag og helligdage.
Lige præcis. Så der er jo lige en lille bitte rest.
Der er stadig lidt tilbage af det. Men jeg tror, at vi inden for vores levetid, der ser vi en total liberalisering. Jeg tror, at det kommer til at forsvinde helt.
Ja, det er meget spændende. Nå,
men så lærer vi noget. Men fagbevægelsen selvfølgelig går ind og siger nej, fordi at det stakkels butikspersonale skal også have lov til at have fri en gang imellem.
Det synes jeg egentlig også, de skal have lov til.
Ja, synes jeg også.
På den måde er jeg meget hippie-agtig.
Ja, den eneste måde måske.
Ja, lige præcis på den måde. Og med de magiske ord, Marie, tak fordi I lyttede med.